Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге келсін. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген тілегіммен біз қайтадан бүгінгі кезектегі таңсәрдегі бағдарламамызды бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, шынымен де бүгін аптаның бірінші күні, яғни дүйсенбі, 11-ші желтоқсан 2017 жыл, Алматы уақыт сағат 9:00 көрсетіп тұр. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де бүгін бірінші күн болғандықтан, дүйсенбі болғандықтан бәріміз кеше екі күндік демалыстан шығып, бүгін жұмыс орындарымызға қайта келіп, я, отырып, жайғасып, жұмыстарымызды бастап кеттік деген үміттемін, я. Сондықтан да бүгінгі бастаған жұмыстарыңыз табысты болсын, жемісті болсын, сол молшылыққа, жақсылыққа толы болсын дегім келеді. Ең бастысы, бүгін сол алға қойған жоспарларыңызға, мақсаттарыңызға жете беріңіздер деп тағы да бір жақсы тілек айтқым келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Я, кім сабақта, кім жұмыста, кім үйде, кім демалыста, кім қай жерде болса да бүгінгі таң сәрі бағдарламасы, яғни отбасылық Назар FM радио толқыны сіздерге, радио толқыны жұмыс сіздерге бүгінгі күндеріңізге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Я, шынымен де бүгін көңіл күйлеріңіз жоғары болсын, көтеріңкі болсын, тек қана жүректеріңізде тыныштық, қуаныш болсын деген сондай тілегім бар, қымбатты радио тыңдармандар. Шынымен бүгін міне айналамызды қарасақ, далада қыс, қар жауды, я, күн суық, бірақ оған қарамастан біздің жан дүниемізде жылылық болсын деп тілек айтамын. Шын мәнінде бүгінгі тақырымызда осы суыққа, қысқа байланысты болғалы тұр. Бүгінгі тақырымымыз қысқы спорт ойындары деп аталады. Бүгін осы спорт саласына кезек берсек деген сондай бір шешім қабылдадық. Я, қысқы спорт ойындарына неге кезек бермеске? Өткені спорт ойындары ол біздің денсаулығымызға пайдалы, бұл біздің өмірімізге пайдалы жалпы, я. Сондықтан да спорт, қандай қысқы спорт ойындарын білеміз? Міне, қыс түсті, қар жауды, қазір тауда қар жатыр, я, мұз қатты. Сондықтан да сол қандай қысқы спорт ойындарын сіздер ерекше жақсы көресіздер, білесіздер, немесе білмейсіздер қандай спорт ойындарын қысқы. Сол туралы біраз мәліметтер береміз, қызықты, тартымды мәліметтер беретін боламыз. Оттан, қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, егер жан күйер болсаңыз қысқы спорт ойындарына, соның ішінде мен білмеймін, қай спортты сіз жақсы көресіз, сол спорт туралы бізге ой пікіріңізді айтыңыз, қай спортшыны тіпті жақсы көресіз, я, сол спортшының ойынын. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамай бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар. Естеріңізге сала кетсем, біздің студия телефоны 877-724-30. Я, біздің студия телефоны ол өзгерген жоқ, сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар бұрынғыша хабарласып, хат жазып, қоңырау шалып деген сияқты бізге байланысқа шығуларыңызға болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, қазір біз әдеттегідей жақсы әннен кейін біз ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет күнбесін, мәртебең өрлесін.
шырқат, әніңді шырқап. Hey, 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 байдала, жайлаған базары қайнаған. Көк көрле, тек көк көрле, көк көрле, өрле, өрле. Көк туын жоқтың асын бар жадан. Көк көрле, тек көк көрле, көк көрле, өрле. Шоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, бейіпке өрлесің. Шаттан шырқат, әніңді шырқап. Hey, 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 байдала, жайлаған базары қайнаған. Көк көрле, тек көк көрле, көк көрле, өрле, өрле. Көк туын жоқтың асын бар жадан. Көк көрле, тек көк көрле, өрле, өрле, өрле. Көп кемге жеткенде баба ман саған.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздердің қазір ғана тамашалаған әсем, керемет, көтеріңкі көңіл, көтерет, көңілімізді көтеретін керемет ән көк көрлі әнімен Гүлнұр Оразымбетова әншілеріміз, әншіміз. Иә, қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыз қысқы спорт ойындары деп бастап кеттік. Иә, оны туралы қазір мәлімет берместен бұрын сіздерге ауа райы болжамымен әдеттегі таныстыра кетейін. Бүгінгі күн бізде ауа райы болжамы қандай, ауа райын күтіп тұр екен, осы туралы таныс бола отырыңыздар. Иә, Алматы гидромет мекемесі ұсынған, Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы температурасы мынадай. Бүгін, яғни 11-ші желтоқсан 2017 жылы Алматы қаламызда ауа температурасы минус 1 градус суық болады делінген. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал қазір Алматыда минус 5 градусты көрсетіп тұр екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 8 градусты градус болады делінген. Суық, яғни қар жауады деп күтілуде. Қазір елордамыз Астанада минус 10 градусты көрсетіп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ауа райы болжамымен еліміздің бас қалаларында ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Жалпы қысқы ойын спорт ойындары дегенде бізге бірінші олимпиада ойындары, қысқы олимпиада ойындары есімізге түсетіні белгілі. Иә, жалпы халықаралық олимпиада комитетінің егедасымен 4 жылда бір рет өтетін қысқы спорт түрлерінің орасы зор халықаралық жарыстар екені белгілі. иә, ойындар 1924 жылы жазғы ойындарға қосымша ретінде өткізілген екен. Қысқы олимпиялық ойындар, яғни қысқы олимпиялық ойындар өткізу жөнінде көптеген әңгіме болып жүретін. Халықаралық олимпиялық комитет бұл мәселені 1922 жылы күн тәртібіне қойды. Иә, қысқы олимпиада өткізу олимпиялық ойындармен өрісін кеңейтіп, оның халықаралық деңгейдегі беделін арттыра түседі деген тоқтамға келген екен. Бұл шындығында солай еді. Жазғы ойындар бүкіл дүние жүзі спортшыларының достығын, ынтымағын нығайтты. Спортшы қауымның шеберлігі ұшталып, талғам, талпынысы еселене түсті. Енді егіздің сыңарында олимпиада жалау көтерсе, нұр үстіне нұр. Иә, алайда Скандинавия елдері өкілдері қысқы олимпиада ойындарын өткізуге қарсы болды. Бұл елде өздерінің ұлттық ойыны да деп санады. Оны олимпиялық ойындар санатына қосуға қарсылық білдіруге келді. 1924 жылы Шамони, яғни Франция қаласында 8-ші олимпиялық жазғы ойындар қарсаңындағы халықаралық спорт апталығы атты жарыс өткізілді. Бұл апталық Австрия, Венгрия, Ұлыбритания, Италия, Бельгия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, АҚШ, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция сынды қысқы спорт ойындары дамыған солтүстік елдердің танымал спортшылары да аталмыш жарысқа түгел дерлік келді. Не спорттың 5 түрі бойынша 14 жарыс түрінде жүлделі орындар сарапқа салынды. Бағдарлама құрамына бобслей, шаңғы спорты, трамплиннен секіру, қос сайыс, мәнерлеп сырғанау спорты бойынша жарысқа түсті дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, кішігірім осы қысқы олимпиада спорт ойындарының тарихы осындай. Біз білеміз, ол біздің елімізде де, біздің қаламызда әсіресе тұрып жатқан сүйікті Алматы қаламызда қысқы спорт ойындары кеңінен тараған, кең тараған. Сондықтан да бізге бұл таңсық емес, бұл бізге белгілі, біз оны жақсы білеміз. Егер қымбатты тыңдармандар, қысқы спорт ойынын жақсы көретін болсаңыз, қай түрін жақсы көресіз, осы туралы ой-пікір қалдыра отырыңыздар. Қоңырау шалуларыңызға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазып қалдыруға да мүмкіншіліктеріңіз бар. Осы бағдарламаның басында сіздерге бір сұрақ қоя кетейін. Егер білетін болсаңыздар, осы сұрақтың жауабын бізге хабарласып айта отырыңыз. Егер дұрыс жауап білетін болсаңыз. Сұрақ былай, 2002 жылы қысқы олимпиада қай жерде, қай қалада болды? Осы сұрақты білетін болсаңыз, маған жауабын жазып жіберіңіз біздің студияға. Қайталап кетеміз, телефон нөмірім 8-707-724-30. Осы телефонға өз нұсқаңызды, осы жауаптың нұсқасын жіберуіңізге әдем мүмкіншілігіңіз бар. Бізбен бірге болыңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені ғашықтың мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені іздеймін, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағымдым. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным ау бір өзің, айтам тағы көздеріңнен шын бақытты көремін мен. Сенемін мен балған сезімге. Бөлеймін сені, теңеймін сені бағыма. Сен іздеймін, талағанда толқын толқын теңізде.
Тыңдармандар, арай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, қысқы спорт түрлері, қысқы спорт ойындары туралы біз бүгін бағдарламамызды, тақырыбымызды көтеріп жатырмыз. Иә, сіздердің де ой пікірлеріңізді күтудеміз. Қысқы спорт түрлері арықтауға көмектеседі деген, яғни қысқы мезгілінің де орта тұсы міне келе жатыр. Я бірінші айдың орта тұсына, бел ортасына келіп те қалдық. Әне міне дегенше құлпырып көктем де шығады ке. Осы орайда қыс мезгіліндегі спорт түрлерінің адам денсаулығына пайдасы туралы айта кеткенде жөн санап отырмыз. Себебі бұл кеңестердің орындалуына бір жыл күтпей-ақ бүгіннен бастап кетсеңіз де болады. Қақыған аязды күндері сергектікті сезіну де оңайға соқпайды. Кейде адамдар енжарлыққа салынып, денсаулығымен сыртқы тұлғасына көңіл аудармайтын кездерде болады. Тіпті көп адамдар қысқы уақытта артық салмақ тұлғасына көңіл қосып та алып жатады. Ал көктемде артық салмақтан арыла алмай жүреді сосын. Я, ендеше семіріп кетпеудің де жолын іздеген дұрыс. Ол үшін біз сізге қысқы спорт түрлері көмектесе алады. Сондай қысқы спорт түрлері адамға арықтауға ғана көмектеспей, көңіл күй марқайтып, ерекше қуаныш сыйлайтын қасиетке де ие екен. Сол үшін қысқы қыс сиқырының басты қызығына құр қалмауға асығыңыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бірінші біздің бұл спорт түрі, ойын түрі бұл шаңғы тебу. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздер қаншалықты шаңғы тебуді ұнатасыздар, қаншалықты шаңғы тебесіздер, жылына қанша рет, яғни қай уақытта, қай кезде шаңғы тебуді ұнатасыз, осы туралы ой пікіріңіз болса айта отырыңыз. Жалпы шаңғы тебу қыста шаңғы мен тау шыңдарынан төмен сырғанауға жүрегіңізді дауаламаса, шағын қыраттардан төмен қарай сырғана үйренген дұрыс. Бірақ тәуекелге барудан қашпаңыз. Ал шаңғы тебуге барар алдында арнайы спорттық киімдеріңізбен киімдеріңізге баса мән беріңіз. Көзіңізге қорғаныс көзілдірігін міндетті түрде тағыңыз. Бұл спорт түрі бүкіл денеңізді қозғалысқа келтіріп, денсаулығыңызға оң әсерін тигізеді. Тау шыңдарын бағындыру көңіліңізге қуаныш сыйлап, өмірге деген құштарлығыңызды арттыра түседі екен. Қымбатты тыңдармандар, шаңғы тебуменен айналысыңыздар, өткені оның пайдасы адам денсаулығына аса зор. Одан кейінгі тағы бір спорт ойын түрі бұл шана мен сырғанау. Қыс мезгілін асыға күтетін жандардың бір қуанышы ол шана мен сырғанау. Бала кезде шанамен сырғанау тек қызық ретінде ғана көрінсе, есейгенде оған деген құштарлықтың бары байқалып тұрады. Ал бастысы, шанамен сырғанаудың денсаулыққа пайдасы зор екені. Жүрек бұлшық еттерінің дұрыс жұмыс жасауы мен арықтауға әбден көмектеседі. Шананы өрге қайта сүйреп шығарудың өзі бір жаттығу. Яқын батырдар, мындар, егер шанамен сырғанауды ұнататын болсаңыз, я қолыңыздағы шананы жағы арнайы дүкендерден сатып алып, я сол шанаменен сырғанағандарыңыз әбден дұрыс болады. Я мен қазір өзімнің бала кезімдегі бір кейбір сәттерім есіме түсіп жатыр. Бала кезде біз өзімізде шанамен таңертеңнен, әсіресе мынау демалыс мектептен тыс уақытта, демалыс кездері таңертең кетеміз, содан кешке бірақ үстіміз су-су болып солай қайтып келетін күндерімізді қазір есіме алып отырмын. Иә, шана ойнаймыз, коньки тебеміз, коньки туралы қазір бөлек айтатын боламыз. Иә, шанамызда сол кейде балалармен жарысамыз, шана теуіп, я сондай бір қызықты сәттерімізді қазір есіме түсіп отыр. Егер сіздердің де осындай қызықты сәттеріңіз болса, қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, белсенді болыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Одан кейінгі бір спорт түрі бұл коньки спорты екен. Коньки спортымен жылдың 4 мезгілінде айналысуға болады, бірақ қыс мезгіліндегі ашық аспан астында коньки тепкенге шіркін не жетсін. Егер коньки тебуді білмейтін болсаңыз, оны үйренуге жұмсаған күшіңіздің өзі денсаулығыңызға зор пайдасы тигізетін болады. Яқын батыратын дармандар, кейбір адамдар айтып жатады, коньки тебу қиын, ол аяққа тұрудың өзі бір қиыншылық деп жатады. Шын мәнінде олай емес, ол аяғыңызға киіп көрсеңіз, егер әлі теуіп көрмеген болсаңыз, киіп мұзға түсіп көрсеңіз, ешқандай бір қиындығы жоқ, бірер сәттен кейін өзіңізде білмей қалас қалай сол конькиде теуіп кеткеніңізді. Сондықтан да сіздерді шақырам, я коньки мен өзім де жақсы көрем, осы коньки тебуді бала кезінде көп тептік, және қазір де кейде балалармен де барып бірге ойнап коньки теуіп тұратын сәттеріміз болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осындай міне спорт, қысқы спорт ойындарының адам денсаулығына пайдасы өте көп екен. Біз ары қарай қазір бірер сәттен кейін жалғастыратын боламыз. Я біздің арнамыздан алыстамаңыз.
Таңдатып қоярсың сірәдә маған, әй жүрек той шығармын жанға. Мақтарсың менде еніңді.
Жекеде бәрі де сірә күшімен, өнерің көп кекерегі.
Жүрерсің жаттанып қуанышыммен, жеткізіп көпке төбені. Арбайбалы арулар мені,
хабарсыз жоғалдың күнім.
Ғашықтың табылар мені.
Мәжнүн боп тағына оралдың бүгін. Әлім ау, шам шырағымсың.
Жан әпке, жан жуағымсың.
Талпыншы, жүрмей тек кеже.
Ақтаймын үмітіңді сен жі әпке қай.
Ары қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар бағдарламамызды. Я, біз қазір қана сіздердің осы назарларыңызға қысқы ойын түрлерінің адам денсаулығына пайдасы туралы айтып жатырмыз. Я, шынымен де қысқы ойын спорт ойындарын менен шұғылданатын болсаңыздар, шынымен ол денсаулықтарыңызға көп деген пайдасын алып келеді, әсерін беретініне кәміл сенеміз. Келесі спорт түрі бұл сноуборд. Сноуборд пен сырғанау қызықты қысқы спорт түрлерінің ол бірі болып саналады. Я, соңғы жылдары бұл спорт түрі үлкен танымалдыққа ие болып келеді. Сноубордтың сырғанағанда тепке теңдікті сақтай отырып, сан түрлі қиында қауіпті жаттығуларды жасауға болады екен. Неге батырдыңдар ма? Бұл спорт түрі артық салмақтан арылумен сымға тартқандай сұлу мүсініңізді сақтауға көмегін тигізеді дейді. Сондықтан ол не сноуборд бенде айналысқан ол ешқандай бір есі жоқ, я қорқынышы да жоқ, оның бір жаңағы қиындығы да жоқ екен. Одан кейін қыста қар шыңдарын бағындыру, я бұл қыста денсаулыққа пайдалы болғаннан бұрын өте қауіпті әрине, өйткені бұл қысқы спорт түрі зор тәжірибе мен физикалық дайындықты қажет етеді. Сонымен қатар моральдық тұрғыдан да дайын болуыңыз шарт. Ал әуес жандар үшін тау құздарын бағындыру құдіретін айтып жеткізу мүмкін емес. Қымбатты тыңдармандар, я, бұл бір жаңа біз айтып кеттік, қауіпті спорт түрінің бірі. Сондықтан да осы спорт түріменен шұғылданбастан бұрын өзіңізге бір кәміл сенім артып алыңыз. Өйткені шынымен де үлкен кісілерге өте қауіпті, әлсіз аурушаң кісілерге өте қауіпті. Өйткені таудан құздан құлау деген ол адам жарақат алып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан да тауға шыққанда тауды бағындырамын деген үмітіңіз, ойыңыз, сеніміңіз болса ғана осы спорт түрінен айналысуға, шұғылдануға болады. Сондықтан да байқаңыздар. Я, одан кейінгі велосипед айдау. Бұл велосипед, бұл қыс мезгілінде велосипед айдау деген бұл ерекше жағдай. Бірақ қарапайым велосипед емес. Біз бен сіздердің жаңағы жаз кезіндегі мінетін бұл велосипедіміз емес, бұл өзгеше велосипед. Оның атын сноубайк деп атайды. Я, ол атын тарқатып айтса, қарға арналған велосипед деген ұғымды білдіреді. Я, бұл велосипедті бірден үйреніп кету оңай емес, бірақ біраз күш жұмсауыңызға тура келеді. Үйренген күннің өзінде сноубайкты айдау күш қажет кетеді. Аяқ бұлшық еттері мен дене қозғалысына зор пайдасын тигізеді екен. Аяғыңыздың күшін арттырады, яғни. Яқын батырдыңдар ма? Ол өздеріңіз көз алдыларыңа келтірген шығарсыздар. Ол жаңағы әдеттегі екі дөңгелекті емес, ол кәдімгідей жағы шаңғы сияқты дөңгелегі бар, яғни дөңгелек дейме, оны шаңғы сияқты аяғы бар, я, велосипед. Сондықтан да оны жүргізу де, оны қозғау да оңайға соқпайды. Аяғыңыздың бұлшық етіңіз оны айналдыруға күші керек болады. Одан кейінгі бұл бәрімізге мәлім, көп адам кең тараған спорт түрі бұл хоккей. Хоккей қауіпті спорт түрлеріне жатады. Ал бұл спортқа деген қызығушылығыңыз жоғары болса, неге бағыңызды сынап көрмеске, қымбатты тыңдарман? Команда жасақтап, демалыс күндері ойнап тұруға болады. Бірақ хоккейде спорттық киім мен қауіпсіздікті қадағалау басты рөл атқарады. Яқын батыр тыңдармандар, шынымен де біз хоккей ойындарын егер барып көрген болсаңыздар, теледидардан көрген болсаңыздар, олар қалың киінеді, қалың киген киіп қана қоймай, оның ішінде олардың сондай қорғаныс детальдары дейміз бе, сондай нәрселері бар ішінде, я қатты, пластмассадан жасалған, я аяғына, басқа да денелеріне, бастарына, кілем киіп, және сондай қауіпті болғандықтан, өткені ол жағы хоккейдің шайбасының өзі, салмағының өзі сондай бір ауыр болады, сондықтан да оның тиген жері адамның аяғын, кезгелген жерін, сүйегін сындырып жіберуі әбден мүмкін. Я, бала кезімізде өзіміз сол мұзда секіріп ойнап, талай хоккейден құлап, аяғымызды ауыртып, жарақат алып жүрген кездеріміз қазір есіме түсіп жатыр. Сондықтан да орыстарда бір не бар ғой, қалыптаспаған бір түсінік бар. Трус не играет хоккей деген. Сондықтан қорқақ адам хоккей ойнамайды деп айтады. Сондықтан хоккейдің ойнамас бұрын шынымен де жаңағыдай киім жабдық таба алыңыздар, өзіңізге ыңғайлы, және аяғыңызға өлшем келетін коньки таңдап алыңыз, сонда ғана барып шынымен де сол хоккеймен ойнауға болады, қымбатты тыңдармандар. Енді ары қарай жылжитын болсақ, бұл жүгіру, қыста жүгіру адам денсаулығына өте пайдалы. Шын мәнінде қыста жүгіргенде адам денесі температураны қалыпты сақтауға көмектесетін күш бөледі екен. Мұндай уақытта денедегі бұлшық еттер жаз мезгілінен қарағанда 2 есе артық жұмыс жасайды екен. Қысқа ауа райы тыныс алуға да қолайлы, сонымен қатар аппақ қар үстінде жүгіру арманыңа жетуге де асықтыра түседі. Себебі ақ түс адамды кейде қиял шыңына, кейде түбегейлі шешім қабылдауға, кейде нақты мақсатқа жету үшін талпынуға жетелейді екен. Қарда жүгіру ол ерекше, қымбаттырмандар, ерекше күйде сезімде болатыныңыз шын. Қара түсу ойыны бұл балалық шақтан қысқы ермегі секілді көрінеді, бірақ қара түсуында пайдасы зор екен. Біріншіден көңіл күйді көтеруге әсер етсе, екіншіден физикалық жаттығуда болып есептеледі. Тіпті әлемде қар атысудан әлем чемпионаты ұйымдастырылып тұрады екен. Осы туралы естіп едіңіздер, бұрын соңды есейіп кетсеңізде бір мезет қар атысуды еске түсірудің еш әбестігі жоқ екен. Шынықсан шымыр боласың, демекші дене шаттуы адам баласына қашанда пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің де бір тәсілі спорт. Бәріміз білетінде спорт денсаулық кепілі деп жатамыз. Бастысы талғампаз, тәкаппар, өнерге шексіз беріліп, адалдық танысаңыз берері мол. Я, осы спорт түрлерінің. Міне осы қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты мәліметті біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Шынымен де көріңіздер, спорт, қысқы спорт адамның денсаулығына өте пайдалы, өте ерекше пайда беретініне кәміл сенем. Енді бір әнмен жалға болайық, сосын қайта қауышамыз.
Жолдарда Аңсым, арманым менің, таңдауым менің.
Ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мына бір келіп түскен хатқа көңіл бөле кетейік. Нұрлыбай есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз хат жазып қалдырған екен WhatsApp желісіне. Ол былай дейді: мен қысқы спорт ойындарын қатты ұнатамын дейді. Өткен мен Алматы қаласында тұрам, екі балам бар. Біз тауға жиі шығып тұрамыз. Шаңғы тебуді қатынатамын дейді. Отбасымен бірге айына бірнеше рет баруға тырысамыз. Әсіресе бізге ұнайтын табаған шатқалындағы осы шаңғы алаңы дейді. Жоғарыда айтылған барлық сөздерге толығымен келісемін. Қысқы спорт ойындарының пайдасы адамға өте зор дейді. Рахмет сіздің ой пікіріңізге, қымбатты тыңдарман. Сіздер басқа тыңдармандар тағы да ой пікірлеріңіз болса, хабарласа отырыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, біз басында қойып кеткен сұраққа тағы бір оралып кетейік. Егер шынымен осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыз, бізге хабарласып отырсаңыз, біз бағдарламамыздың соңында осы сұрақтың дұрыс жауабын сіздерге айтатын боламыз. Яғни 2002 жылы қысқы олимпиада қай жерде болды, яғни қай қалада болды? Осы туралы осы сұрақтың дұрыс жауабын білетін болсаңыз, бізге қат күйінде немесе қоңырау шалып қалдыруыңызға болады. Енді қымбатты тыңдармандар, біз жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп кетейік. Бізде жағымды жаңалықтар, қандай жағымды жаңалықтар топтамасы бар екен. Белгілі әнші Ескендір Ибрагим кәсіпқой боксқа ауысып, қарсыласын нокаутқа түсірді. Қазақстандық белгілі әнші Ескендір Ибрагим боксқа ауысқан еді. Ол Мәскеуде өткен кәсіпқой бокс кешінде алғашқы жеңісіне қол жеткізді деп хабарлайды Қазақпарат. Ескендір Ибрагим кеше Мәскеуде өткен кәсіпқой бокс кешінде алғашқы жекпе-жегін өткізді. Бокс кешінде былғар қолғап шебері қарсыласынан басым түсіп, бірінші жеңісіне қол жеткізді. Отандасымызға қарсылас болған қырғызстандық Шерғазы Шақтанов болған екен. 4 раундқа жоспарланған жекпе-жектің 2-ші раундында Ибрагим қарсыласын нокаутқа жіберіп, жарысты мерзімінен бұрын аяқтады. Тағы да бір жағымды жаңалыққа көңіліміз бөле кетейік. Қазақстан астанасының ауысқаны 20 жыл болды деп хабарлайды stan.kz. 1997 жылы 10 желтоқсанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан астанасын Алматыдан Ақмола қаласына ауыстыру туралы шешім қабылдаған еді. Аталған шешім Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуына оң серпін берді. Бүгінде еңселі ол елордамыз бүгінде жер жаһанға белгілі болды. 20 жылда Астананың өзіндік бейнесі ерекшелігі қалыптасты. Шығыс пен батыс әлемнің синтезі қатар көрінісі тауып, талапты да жігерлі жас буын орын тепкен іскер қалаға айналды. Еліміздің астанасында 21-ші ғасырдағы заманауи Қазақстанның ең озық идеялары іске асырылуда. Міне, қымбатты тыңдармандар, сол 1997 жыл 10-ші желтоқсанда болған уақиға осы біздің қазір 20 жыл толып отыр екен. Міне, сіздер қазір жағымды жаңалықтар айдарыменен таныс болдыңыздар. Осы тұста сіздерге, қымбатты тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарында бере кетейін, айта кетейін. Ғалымдар күніне қанша сағат ұйықтаған пайдалы екенін айтты дейді. Ұйқы адам өмірінің маңызды бөлігі. Адам сергек әрі сау болу үшін дұрыс ұйқының пайдасы орасан зор деп хабарлайды stan.kz. Ғалымдар адам өзін сергек сезіну үшін қанша уақыт ұйықтау керектігі жайлы тың мәліметпен бөлісті. Иә, зерттеу жұмысын жүргізіп 3,5 миллион адамды бақыладық делінген. Иә, жаңа мәліметтер бойынша күніне 7 сағат ұйықтаған адамдар ұзағырақ өмір сүреді екен. Естеріңізге сақтап алыңыздар, қымбатты тыңдармандар, 7 сағаттан артық ұйықтау ол адам өміріне өз зиянын алып келуі әбден мүмкін. Егер ұйқы ұзақтығы аталған уақыттан аз болса, ұйқы қанбаған әр 1 сағат үшін өлім көрсеткіші 6%-ға артты дейді. Ал 7 сағаттан артық ұйықтаған кезде әр артық сағат үшін өлім пайызы 13%-ға жоғарылаған. Жүрек қан тамырлар дертінен болатын өлім көрсеткішінің жоғары аталған көрсеткіш тәрізді ара қатынасы анықталды. Аталған дерттен зардап шегетін жандар арасындағы өлім көрсеткіші ұйқыдағы әр артық сағат үшін 12%-ға, ұйқы қанбаған әрбір сағат үшін 6%-ға артқан дейді Оралдағы бөлімнің бейінді зертханаларының жетекшісі Алексей Москалев. Міне, қымбатты тыңдармандар, аз ұйықтап көп жұмыс дегеніңіз өміріңізге өзіңізге пайдалы екен. Сондықтан 7 сағаттан не артық не кем ұйықтамағандарыңыз абзал. Иә, біз қазір бір әнмен тағы да жалғап жіберейік, содан кейін қайта қауышамыз.
Басып кел
Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, намыс алыстамаңыздар. Қазір ғана сіздер тыңдағандарыңыз құстарға айтып барады әні мен кешью бір тобы. Иә, сіздерге қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, біздің бүгінгі күн сұрағымыз осы біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты болып тұр. 2002 жылы қысқы олимпиада қай жерде, қай қалада болып өтті? Осы туралы білетін болсаңыз, ой пікіріңізді, сұрағыңызды, ой жауабыңызды, осы сұраққа дұрыс жауабыңызды жіберіңіздер. Енді қасіздерге осы қысқы спорт ойын түрлерінің бірнеше түрлерімен бөлісе кетейін. Я, мүмкін біз білетін, біз білмейтін тұстары бар шығар. Сондықтан да дейін қойып, жақсылап тыңдап алыңыздар. Биатлон. Я, биатлон деген спорт ойыны, қысқы спорт ойыны, кім білет, кім білмейді. Яғни бұл латын тілінен би және грек тілінен тлон деген сайсу деген мағынаны білдіреді. Яғни қысқы, сонымен қатар жазғы спорт түрі, белгілі бір қашықтық сайын шаңғы үстінде мылтықпен нысанаға оқ ата отырып шаңғымен жарысу. Биатлоннан 1958 жылдан дүниежүзі чемпионаты, ал 1960 жылдан қысқы олимпиялық ойындардың бағдарламасы бойынша жарыстар өтеді. Халықаралық биатлон федерациясы 1948 жылы құрылған екен. Ол 60 мемлекеттің өкілдерін біріктіреді. Қазақстанда биатлон 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап дами бастады. Республика біздің биатлоншылары Азия чемпионаты мен 12-13 Азия ойындарында жүлделі орындар алды. Міне, биатлон туралы қысқада нұсқада мәліметтеріміз осындай болды. Ал енді сіздер мынандай спорт ойын түрін естіп едіңіздер. Бобслей. Я, бобслей бұл шанамен сырғанау спортының бір түрі. Бобслей экипажының старты 19-шы ғасырдың аяғында Швейцарияда пайда болған екен. Бобслей жарысы биік жал сияқты етіп, екі қапталына және табанына мұз қатырылған шұғыл бұрылыстары бар арнайы жолдарда өткізіледі. Экипаж 2 және 4 адамнан тұрады екен. 2 адамдық экипаждағы спортшылар салмағы 200 кг-нан, шананың салмағы 165 кг-нан, ұзындығы 270 сантиметрден. 4 адамдықта спортшылар салмағы 400 кг-нан, шананың салмағы 230 кг-нан, ұзындығы 380 сантиметрден аспауы тиіс екен, қымбатты тыңдармандар. Шананың сырғанау жылдамдығы сағатына 100 км-ден астам болады. Бобслей 1924 жылдан бастап қысқы олимпия ойындарының бағдарламасына енді. Я, Европа, Азия және дүниежүзі чемпионаттары өткізіліп тұрады. Арнайы жасалған бобслейдром болмағандықтан Қазақстанда оншалықты дамымаған. Сонда міне, қымбатты тыңдармандар, бобслей спортын біреу білді, біреу білмеген де шығар. Мүмкін егер Қазақстанда әлі бұл оншалықты дамымаған себептерді осыда. Өткені бобслейдром қазірше Қазақстанда салынған жоқ. Одан кейінгі тағы бір спорт түрі бұл сноубординг. Сноубординг деп аталатын ағылшын, яғни сноубординг деген сөз олимпиадалық спорт түрі. Бұл яғни қарлы бөктер бойымен ылдиға қарай шапшаң сырғанаудан тұрады. Я, сайыстың мақсаты сноубордистер не арнайы құрастырылған хаппайпта, не қарлы тау бөктерінде жарысады. Хаппайппен жарысқан қатысушылар мақсаты 5 төрешінің алдында акробатикалық айла тәсілдерді орындаған уақытта өз тақтайында қалу. иә. Төрешілердің үшеуі айла тәсілдерді бағалайды, ал қалған екеуі бірден оңға дейін жалпы жаттығулар үшін баға қоятын болады. Әрбір сноубордистке оны төрешілерді таң қалдырып үлгереуі және ұпай жинау үшін екі түсу мүмкіндігі беріледі екен. Сноуборд кросс және слаломда мәре сызығы бірінші болып кесетін не мәреге ең аз уақытта келетін спортшы ұтады. Сноубордистке жарысқа қатысушыларға бірін-бірі итеруге немесе қарсыластарды трассадан итеріп жіберуге тыйым салынған екен, қымбатты тыңдармандар. Алып слаломда жарыста жүріп өтулерге бөлінген. Бірінші жүріп өтуге құлайтын қақпаларды өткізіп алатын немесе мәреге жете алмайтын ойыншылар айыптық уақыт беріледі. Тағы да біздің уақытымыз таяп қалды. Тағы да бірнеше осы спорт ойынменен қысқы спорт ойынымен таныстыра кетейін сіздердің қымбатты тыңдармандар. Бұл кёрлинг. Curling ағылшын тілінде curling, яғни curl айналдыру деген мағынаны білдіреді. Гел футболына арналған алаңда өткізетін көгалдағы хоккейге ұқсас ирландықтардың байырғы ойыны екен. Неміс тілді елдерде оны айшисен деп айтады екен. Яғни 1992 жылы Альберфельде өткен 16-шы қысқы олимпиялық ойындарда көрсетілім ұйымдастырылғанменен тек 1998 жылы Нагонада ерлер және әйелдер арасында екі медальдар комплектісі сарапқа салынған екен. Міне қымбаттыратын мындар. Біз қымбаттыратын тыңдармандар қазір сұрағымыздың осы жауабына көшетін боламыз. Бізге бірнеше жауаптар келіп түсті, барлық жауаптар дұрыс. Қымбаттыратын тыңдармандар, яғни сұрақ былай болған болатын: 2002 жылы қысқы олимпиада қай қалада болып өтті деген сұрақ болатын. Міне бізге жауап келген Асылбек есімді және Жанар есімді және Айсылу есімді тыңдармандарымыз екен. Үшеуінің де жауаптары дұрыс. Яғни Солт Лейк Сити қаласында 2002 жылғы қысқы олимпиада өткені, бұл өте дұрыс жауап. Сондықтан сіздерді құттықтаймын. Қысқы спорт ойындарына деген құлшынысыңыз арта түсін деген тілегім бар, қымбатты тыңдармандар. Өткені біз айтып кеттік, бұл адам денсаулығына пайдалы, салмақ түсіруге көмектеседі, денеміздің шымыр болуына, бір қалыпты жақсы қалыптасып өсуіне әбден мүмкіншілік көмегі бар екен. Сондықтан да спорт ойындарымен айналысыңыздар, шұғылданыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Біз енді бүгінгі бағдарламамыз сіздермен аяқтаймыз. Келесі сәрсен бүгінгі таңсәрді бағдарламаға дейін қоштасатын боламыз. Сіздермен бір сағатты көлемінде болған мен, Нұрлан Қанат. Біздің бағдарламамызды тыңдай жүріңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Әрқашан сіздердің көңілдеріңізді көтеруге бүгінгі таң сәріде біз осы қолымыздан келгенше тырысатын боламыз. Енді келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.
сәкен.